Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής. Το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω το γερό. Καλά την παλιά θα είναι ο απέναντι εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM. Ο Νίκος Λιγκούρης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, να σας πω για το βιβλίο, για τα αντίτυπα του βιβλίου «Η ζωή και ο θάνατος» του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο κύριος Πέτρος Ζαχαρίτσας και η κυρία Χριστίνα Τσαμαδού, επαναλαμβάνω, ο κύριος Πέτρος Ζαχαρίτσας και η κυρία Χριστίνα Τσαμαδού θα πάνε στις εκδόσεις Καψιμή, στην Ακαδημίας, στην Κιάφας και θα παραλάβουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η ζωή και ο θάνατος» του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μέχρι τις ευρωεκλογές, ο μεν κύριος Μητσοτάκης περιδιαβαίνει τα προεκλογικά μπαλκόνια, πεζοδρόμια, δρόμους, ρούγες και τα λοιπά, ζητώντας διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, όπου, όπως αναλυτικά λέγαμε χτες, σταθερότητα σημαίνει από υποκλοπές που τις λέμε νόμιμες επισυνδέσεις, μέχρι αίσθηση κουκουλώματος εγκλημάτων, όπως για παράδειγμα τα Τέμπη, έτσι. Αυτό είναι αυτά είναι στοιχεία σταθερότητας. Σταθερότητα, επίσης, πρέπει να σας πω, είναι τα 4 εκατομμύρια αφημί των Ελλήνων πολιτών, η μισή Ελλάδα δηλαδή, που χρωστάει στην, που χρωστάει στην εφορία. Όπως επίσης, σταθερότητα είναι και η συνοδοιπορία με εγκλήματα, όπως αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία και στη Γάζα. Όλα αυτά είναι σταθερότητα. Σταθερό όμως είναι και το τσίρκο της άλλης πλευράς, που είναι η ίδια πλευρά βεβαίως, μάλλον η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Για να καταλάβετε τώρα τι ακριβώς παίζεται στο επίπεδο των... Υπάρχουν δύο μορφών φιλοφρονήσεις σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Είναι αυτή που ανεβάζει την πολιτική στάθμη, σαν το μάπας που είπε ο Γεωργιάδης για το Γκασελάκι. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, τρομερό και φοβερό. Και υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, είναι αυτή που σε λιγώνει από το πολύ φλερτ. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γκασελάκι.
Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο του κύριου Ανδρουλάκη του είχε ξυνήσει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήθελε να συνεργαστεί τον κύριο Τσίπρα. Τώρα το φταίω εγώ. Να μας πει λοιπόν τι θέλει. Θέλει να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Ας το πει ξεκάθαρα. Αν θέλει να είναι πρωθυπουργός της χώρας, ας προσπαθήσει να πάει καλά στις εκλογές. Αν θέλει να μείνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, ας μείνει δικό του δικαίωμά του. Εμείς όμως θα προχωρήσουμε στη δημοκρατική παράταξη που έχει ανάγκη ο τόπος. Και θα προσκαλέσω στελέχη του. Πρώην στελέχη, πρώην υπουργούς αυτού του χώρου, του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο χώρο σέβομαι πάρα πολύ. Όντως υπάρχει ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που είναι προοδευτικό. Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σέβομαι πάρα πολύ, τα χνότα μας ταιριάζουν και τα οποία θα τα προσκαλέσω να έρθουν στον ΣΥΡΙΖΑ ως τη νέα δημοκρατική παράταξη της χώρας.
Το μόνο χέρι που μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου του Μαξίμου από το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι το χέρι του ΠΑΣΟΚ. Εάν υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση των προοδευτικών δυνάμεων, ανθρώπων που έχουμε κοινές αγωνίες.
Θα καλέσετε
δηλαδή,
τον κύριο Κασελάκη.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Το βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών θα υπάρχουν συσχετισμοί. Εγώ λέω, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί στη βάση, όπως έγινε και στο Δήμο της Αθηνάς και σε άλλες περιφέρειες πολιτικά, στη βάση να ανοίξει ένα τέτοιο διάλογο. Καταλαβαίνω τώρα ότι το τζούσι είναι οι ονομασίες προσκλήσεις. Εγώ μιλώ στη βάση της κοινωνίας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν θα αποτελέσει πολιτικό, διότι η πολιτική πια είναι κάτι σχετικό. Ευτελίζει την αντιπολίτευση. Να μην υπάρχει πολιτική συζήτηση πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών. Απάντησή μου σε αυτήν την κατάσταση δεν είναι αντιπαρατήθω με τον κύριο Κασελάκη. Δεν με απασχολεί. Τι ας πω. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ χθες από τη στεναχώρια που δεν με πάρει τηλέφωνο. Έχω σοκαριστεί.
Υπάρχει στη Βουλή όντως η πλαίσια ελευθερία. Σας λέω ξεκάθαρα ότι σέβομαι την κοινοβουλευτική της ομάδα πάρα πολύ και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Όταν έλεγα φλετ προηγουμένως, αντιλαμβάνεστε, δεν αναφερόμουν μεταξύ του Κασελάκη και του Ανδρουλάκη. Πάντα μιλάμε για πολιτικά φλετ. Αυτοί δεν αγαπιούνται, όχι. Όμως, ο Κασελάκης από μόνος του τους αγαπάει όλους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να μην αγαπάει τον Ανδρουλάκη, αλλά αγαπάει το ΠΑΣΟΚ. Όλο σχεδόν το ΠΑΣΟΚ. Πάντως, πάρα πολλά στελέχη που μας είπε. Αγαπάει και την κυρία Κωνσταντοπούλου και την πλεύση ελευθερίας. Αγαπάει και το Βαρουφάκη. Δεν ξέρω, το ξέρει ότι το κόμμα του δεν αγαπιέται με το Βαρουφάκη. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τους αγαπάει όλους λοιπόν και θα τους κάνει, πώς το λένε, πρόσκληση. Επίσης και ο Ανδρουλάκης μπορεί να μην τον θέλει τον Κασελάκη. Ακούσαμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, αγαπάει όλους αυτούς οι οποίοι συγκροτούν την προοδευτική παράταξη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εκείνους που αγαπάει και ο Κασελάκης. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μεριά και τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ από την άλλη, οι οποίοι τσακώνονται ποιος θα έρθει πρώτος για δεύτερος. Γιατί γι' αυτό τσακώνονται, για να είναι αυτή ο καθένας για λογαριασμό του που θα θέσει τους όρους της επόμενης μέρας σε ό,τι αφορά το σοσιαλδημοκρατικό στρατόπεδο, και αυτά θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό το βράδυ των εκλογών. Σε ό,τι αφορά τώρα βέβαια το συνολικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, το οποίο αφορά την κοινωνία, πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αγαπιούνται μεταξύ τους ή μαλώνουν μεταξύ τους, κατά 70%, κατά 70% ψηφίζουν τα ίδια πράγματα, τους ίδιους νόμους. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, άμα δεν πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, η ταύτισή τους ξεπερνάει και το 90%. Εδώ βέβαια που το δούλεμα έχει χαρακτηριστικά δελφιναρίου, είναι αυτή η ιστορία τώρα που τους έχει πιάσει με την ακρίβεια. Όλοι έχουν μεγάλη έγνοια για την ακρίβεια. Αυτό που είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, από χτες κρατάει αυτό, είναι η αποφασιστικότητα της Κομισιόν, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την αποφασιστικότητα, να συνδράμει τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και το διαφημίζει αυτό η Νέα Δημοκρατία, ότι να, και μας στείλανε και επιστολή, λέει, ως απαντητική επιστολή στον Μητσοτάκη από την Κομισιόν και τη Λάιεν, που λέει πόσο δίκιο έχεις Κυριάκο να πάμε μαζί όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις πολυεθνικές. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, δύο άνθρωποι στον κόσμο είναι που τρέμουν οι πολυεθνικές στο άκουσμά τους. Ο Μητσοτάκης και η Λάιεν, η κυρία Ούρσουλα. Βεβαίως η γελοιότητα του πράγματος δεν μπορεί να εγκυβωτιστεί στο επικοινωνιακό σκέλος, διότι ξέρετε, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τα επικοινωνιακά ηνία λένε αυτά τα οποία λένε, αλλά μπορεί να υπάρξει και κανένας ανθρωπάκος ο οποίος θα πάει να διαβάσει. Και όποιος πάει να διαβάσει, ποια είναι η απάντηση την οποία έστειλε η Κομισιόν στην επιστολή κοροϊδία του Μητσοτάκη για την ακρίβεια, αντιλαμβάνεται απολύτως ότι εδώ μιλάμε για κοροϊδία στο τετράγωνο. Ξέρετε τι απαντάει η Κομισιόν? Τι απαντάει η Κομισιόν? Η Κομισιόν απαντάει ότι χαιρετίζει την επιστολή του Μητσοτάκη. Είπαμε, η επιστολή είναι για ποιο πράγμα? Για την ακρίβεια. Ποια ακρίβεια? Αυτή που δεν υπήρχε πριν από δύο χρόνια, θυμάστε? Το θυμάσαι, Λάσκαρη? Που πήγαινε ο κύριος υπουργός και στα σούπερ μάρκετ και έβγαζε σέλφι με τους καταναλωτές. Γιατί δεν υπήρχε ακρίβεια? Βέβαια έκτοτε τους έχει πάρει και τους έχει σηκώσει. Και τώρα ανακάλυψαν και την ακρίβεια. Μετά τα καλάθια Καπαμά την ανακάλυψαν. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται λοιπόν τώρα η Κομισιόν και το διαφημίζουν αυτό οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας και λένε: α, πήραμε επιστολή από την Κομισιόν. Τι λέει η επιστολή, ξέρετε? Η επιστολή λέει ότι η Κομισιόν θα κινηθεί, λέει, στα μέτρα τα οποία ορίζονται από την έκθεση του Μάριο Ντράγκη για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ξέρετε τι λέει η έκθεση του Μάριο Ντράγκη, την οποία διαφημίζουν εδώ ως μάνα εξ ουρανού και ως ελιξίριον κατά της ακρίβειας. Ξέρετε τι λέει? Λέει ότι θα ενισχυθούν όλοι εκείνοι οι κανόνες της ολοκλήρωσης, όπως το λένε, στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή τα χρηματιστήρια της ενέργειας που έχουν την άξη, το ρεύμα εκεί που το έχουν την άξη. Θα προχωρήσουν όλες οι ρυθμίσεις ολοκλήρωσης στο πεδίο των αγορών. Ποιων αγορών? Το χρηματιστήριο τροφίμων, δηλαδή, που έχει την άξη, τις τιμές εκεί που έχει την άξη. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με το Μητσοτάκη πάντα κατά των αγορών. Και αυτά τα διαφημίζουν επικοινωνιακά, διότι οι άνθρωποι στο πίσω μέρος πάντα του μυαλού τους έχουν ότι έλα μωρέ, πού απευθυνόμαστε? Σε τίποτα χωριά τα αραίους απευθυνόμαστε. Δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Ναι. Τι να πω τώρα? Ότι πρόκειται για καραγκιόζηδες? Επίσης το ακόμα καλύτερο είναι αυτό το οποίο γίνεται με το ΦΠΑ. Απ' τη μια μεριά ο Μητσοτάκης λέει δεν τον κόβω το ΦΠΑ γιατί θα χάσω έσοδα. Για ποια έσοδα μιλάει? Για αυτά που πληρώνουμε εμείς. Τα 2 δισεκατομμύρια. Είναι αυτά τα έσοδα για τα οποία πανηγυρίζει ότι έχει πλεονάσματα. Δεν θέλει να χάσει τα πλεονάσματά του. Καταλάβατε? Γι' αυτό δεν κόβει, λέει, τον ΦΠΑ. Έρχονται τώρα οι άλλοι και του λένε να τον κόψει στο ΦΠΑ. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που του λένε να τον κόψει τον ΦΠΑ? Αυτοί που τον ανέβασαν το ΦΠΑ. Θυμίζω, μερικοί πραγματικά πιστεύουν ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου σε αυτή τη ζωή. Ήταν το 2018 όταν σε εφαρμογή του τρίτου μνημονίου που το ψηφίσανε μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πήγανε το ΦΠΑ, τον ανώτατο, από το 23 στο 24, και προχωρήσανε σε μετατάξεις αγαθών, τροφίμων δηλαδή και υπηρεσιών, από το 13 στο 24%. Αυτά τα έκανε το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και οι άλλοι που είχαν ψηφίσει το μνημόνιο. Σήμερα αυτοί τσακώνονται για το ποιος από εκείνους που όλοι μαζί αυξήσαν το ΦΠΑ εκεί που τον αυξήσαν θα το μειώσουν. Βέβαια, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 344 τροπολογίες από το ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στις βασικές υπηρεσίες και όλοι τους μαζί τις έχουν καταψηφίσει. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να επιστρέψουμε στο θέμα για το οποίο μιλούσαμε στην αρχή της εκπομπής και μιλώ για το Παλαιστινιακό. Χαίρομαι, είναι μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Ιφαντής. Κύριε Ιφαντή, μας ακούτε?
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Κύριε Ιφαντή. Έχουμε λοιπόν το νέο δεδομένο, αυτό το οποίο προκύπτει από τις ανακοινώσεις τριών χωρών, Ισπανία, Νορβηγία, Ιρλανδία, που μιλούν για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Έχουμε και άλλες, νομίζω είναι 9 οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είτε πριν μπουν είτε αφότου μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει σε ανάλογες δηλώσεις. Τι δεδομένα δημιουργεί αυτή η κίνηση κατά τη γνώμη σας?
Εντάξει, έχει συμβολική και πολιτική σημασία. Επί της ουσίας, βεβαίως, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δεν λύνει το πρόβλημα. Έτσι, είναι για να ασκηθεί η πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου, είναι για να κρατηθεί ζωντανή η λύση των δύο κρατών, αλλά επαναλαμβάνω, είναι περισσότερο συμβολική παρά επί της ουσίας. Όσο η ειρηνευτική διαδικασία δεν ανασταίνεται, δεν αναβιώνει, δεν έχει, πολύ φοβάμαι, πρακτικό αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε, τα ζητήματα είναι απολύτως πρακτικά. Δηλαδή, ποιος διοικεί στη Γάζα? Ο Ισπανός Πρωθυπουργός μίλησε για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και την ίδια στιγμή χαρακτήρισε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, η οποία ασκεί εξουσία ή τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα ασκούσε εξουσία στην Γάζα. Ποια είναι τα σύνορα του Παλαιστινιακού κράτους? Με ποιον συνομιλούμε μετά την αναγνώριση? Με τον Μαχμούντ Αμπάς, η δυτική όχθη? Τι συμβαίνει με την Ιερουσαλήμ, την οποία η Παλαιστίνη...
Αυτά δεν λύνονται από τις αποφάσεις του ΟΗΕ για σύνορα στα όρια του 67 και πρωτεύουσα Ανατολική Ιερουσαλήμ.
Τις οποίες αποφάσεις του ΟΗΕ δεν τις έχει αποδεχθεί η Χαμάς. Και γι' αυτό τορπίλησε την συμφωνία του Όσλο. Ανεξάρτητα το ότι μετά τη δολοφονία Ράμπιν το πολιτικό φάσμα στο Ισραήλ κινήθηκε προς τα δεξιά, προς τον Νετανιάχου και στο Λικούντ.
Άρα και προφανώς μια τέτοια κίνηση ή οι αποφάσεις του ΟΗΕ δεν αφορούν τη Χαμάς ή την Φατάχ, αφορούν τον Παλαιστινιακό λαό. Στη βάση αυτή προέχει ποιος εκπροσωπεί ή προέχει πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα με όρους μη προώθησης τετελεσμένων τύπου εθνοκάθαρση και γενοκτονίας?
Και τα δύο, αλλά κοιτάξτε, για να φτάσουμε εκεί, και συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση. Ποιος θα εκπροσωπήσει τους Παλαιστίνιους?
Υποτίθεται υπάρχει αναγνωρισμένη και κυβέρνηση που είναι του Αμπάς,
η οποία στη Δυτική Όχθη έχει ιτηθεί εκλογικά. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, ο συμβολισμός της αναγνώρισης είναι πολύ μεγάλος και ίσως άργησε κιόλας. Έπρεπε να έχει γίνει σε ουδέτερο χρόνο και όχι τώρα που υπάρχει πόλεμος στην περιοχή, δυστυχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τώρα είναι απολύτως χρήσιμο. Αλλά το ζήτημα, επαναλαμβάνω, είναι με κάποιο τρόπο να τελειώσει η στρατιωτική εμπλοκή και με κάποιο τρόπο να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία και πάλι. Και φυσικά δεν μπορεί να συμβεί αυτό όσο υπάρχει κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ. Είναι κατά την άποψή μου, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί αν δεν ανατραπεί, δεν καταρρεύσει, δεν φύγει ο συγκεκριμένος συνασπισμός από την εξουσία στο Ισραήλ.
Αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, που πολλές φορές είναι κάτι αόρατο διότι είναι και ανύπαρκτο, κοινή ευρωπαϊκή γραμμή. Μετά και τις κινήσεις των τριών αυτών χωρών και των υπολείπων που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μιλάει κανείς για κοινή ευρωπαϊκή γραμμή σε ό,τι αφορά αυτό, ειδικά το ζήτημα της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους ή μη?
Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Και δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν ξέρω πώς θα τεθεί αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μακριά από μια τέτοια, συζήτηση ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς είμαστε πολύ μακριά. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν πρόκειται να επιτρέψουν, μάλλον θα θεωρήσουν αυτή τη συζήτηση και αυτή την απόφαση πρόωρη. Και μεγάλες χώρες, έτσι όπως είναι η Γερμανία, ενδεχομένως η Γαλλία, δεν είμαι σίγουρος για το τι θα έκανε μια κυβέρνηση Μακρόν, πώς θα αντιδράσει. Πραγματικά είμαστε σε τροπείο στην ομίχλη, έτσι. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Η απόφαση των τριών προκαλεί δονήσεις. Τουλάχιστον αυτό. Βγαίνουμε ίσως από το τέλμα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ιφαντή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.